la smerenie la slavă.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la ediția cu numărul 100 a emisiunii De la smerenie la slavă. Ne reîntâlnim cu pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu, pentru a continua studiul în Cartea Întâi Împărați și pentru a cunoaște și alte aspecte din viața prorocului Ilie, personajul principal al următorului mesaj. Întâi Împărați, capitolul 19, mesaj intitulat Surghiunul Sufletului.
Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a așezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit astfel sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a sculat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc. Și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu fiul lui Nimshi ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiul lui Șafat arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Amin. Vom vorbi în minutele care urmează despre surghiunul sufletului. Cuvântul acesta este un cuvânt mai vechi, poate să însemne și robie, exil, însă are și sensul de pribegie sau de înstrăinare. Și un mare om al lui Dumnezeu, un mare profet al lui Dumnezeu, reprezentantul profeților, pentru că Scriptura spune: legea și prorocii au ținut până la Moise. Reprezentantul prorocilor era Ilie. Întregul Vechi Testament, Cartea Maleahi, ultimele versete din Vechiul Testament, se încheie cu promisiunea revenirii profetului Ilie, care va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, care va pregăti calea Domnului înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Acest mare om al lui Dumnezeu, care a devenit reprezentant, a devenit parcă un personaj tipic pentru o categorie întreagă, foarte specială din poporul lui Dumnezeu, și anume prorocii sau fiii prorocilor, acest om al lui Dumnezeu trece printr-o perioadă extrem de dificilă a vieții lui. Și perioada aceasta nu este la începutul lucrării lui ca și proroc. Nu este nici măcar în primii doi ani. Spunem, primii doi ani sunt foarte grei. Și când începe o profesiune, o meserie sau ceva, începutul este greu. Nu este nici măcar după un an sau după doi ani. Această criză foarte mare prin care trece profetul Ilie este chiar la sfârșitul lucrării lui. Nu știa el că este sfârșitul lucrării, însă după mulți ani de lucrare, după multe încercări, după multe profeții pe care Dumnezeu le-a rostit prin el, după multe lucrări extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu prin acest om, la ce ne-am aștepta? Cum ne-am aștepta să-l găsim pe Ilie după toate aceste lucrări mari ale credinței pe care Dumnezeu le-a împlinit prin el? Ne-am aștepta să-l găsim pe culmi spirituale și ne-am aștepta ca omul acesta să nu mai alunece niciodată, să nu mai descoperim nicio slăbiciune într-un astfel de om. Ne-am aștepta să vedem un titan în fața noastră, care merge tot mai sus, din putere în putere. Iată, după mulți ani de zile, după multe lucrări, după multe minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin el, și una din ele chiar foarte recentă și poate cea mai mare dintre ele, când Dumnezeu a trimis foc din cer și a nimicit jertfa și a evaporat toată apa din jurul altarului, după ce Ilie curăță țara de prorocii mincinoși, de prorocii lui Baal și de prorocii Așerei, 850 de proroci, și pe toți îi înjunghe, după ce Ilie instituie din nou închinarea la templu și repară altarul lui Dumnezeu, după ce tot poporul își întoarce inima spre Dumnezeu și parcă s-a vindecat de apostazie și de idolatrie, după toate aceste întâmplări mari, iată prin ce trece omul lui Dumnezeu. Și capitolul acesta este extrem de important. În tot Vechiul Testament și în toată istoria mântuirii, Întâi Împărați este un capitol foarte important, pentru că atunci când în Noul Testament se vorbește din nou despre Ilie, apostolul Iacob spune și vorbește în contextul rugăciunii, însă mai mult decât rugăciunea, în contextul slăbiciunii și al bolii. Acolo vorbește apostolul Iacob despre Ilie. Când spune, dacă este cineva bolnav să se roage, dacă este cineva în suferință să cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el, să-și pună mâinile peste el, să lungă cu un de lemn și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate îi vor fi iertate și Domnul îl va însănătoși, pentru că mare putere are rugăciunea făcută cu credință acelui neprihănit. După ce se prezintă acest cadru, care nu ne este străin niciunuia dintre noi, suferință, boală, încercare, și apoi rugăciune și pocăință și mărturisirea păcatelor. Și acum apare un exemplu strălucitor din Vechiul Testament, însă strălucește de data aceasta nu prin putere, nu prin minuni, ci prin slăbiciune. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat și s-a rugat cu stăruință ca cerul să nu dea ploaie și n-a plouat. Și apoi s-a rugat din nou cu stăruință ca cerul să dea ploaie și a plouat. Și acesta este un îndemn și o mare încurajare pentru noi toți, că Ilie era un om ca noi. Ilie nu era un extraterestru. Ilie nu era un om care s-a născut în chip supranatural. Ilie era un om ca și noi și era supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și iată ce lucrări a făcut Dumnezeu prin omul lui Dumnezeu. Ce a făcut diferența între Ilie și prorocii lui Baal, sau prorocii Astarteilor, sau prorocii Așerei, sau mulți alți proroci? Ce-a făcut diferența între Ilie și un popor întreg care era apostat, care era deja târât în idolatrie și în imoralitate? Spune apostolul acolo, era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, însă este ceva ce biruiește slăbiciunea. Este ceva care se manifestă în slăbiciunea noastră și nu în altceva. Puterea lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel, se face desăvârșită în slăbiciune. Acolo se desăvârșește puterea lui Dumnezeu în slăbiciune, pentru că acolo devine cel mai evidentă puterea lui Dumnezeu. Pentru că știi, ăsta e un om slab. Ăștia sunt niște oameni cărturari și de rând. De unde au ei puterea aceasta? De unde au îndrăzneala aceasta? Au priceput că fuseseră cu Iisus. Era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat. Și pentru că s-a rugat cu credință și s-a rugat cu stăruință, și mai era încă ceva. Putere și mare putere are rugăciunea fierbinte, adică stăruitoare, a celui neprihănit. Că se pot ruga cu stăruință și stăruitor o grămadă, 850 s-au rugat stăruitor, s-au rugat fierbinte prorocii lui Baal și prorocii Așerei. Cum n-ați auzit dumneavoastră rugăciunea aici? S-au rugat până când au căzut în delir și în transă în orele amiezii. Și Ilie își bate de joc de ei. Poate că nu aude Dumnezeu vostru, poate în călătorie, poate doarme. Strigați mai tare, și-au strigat și mai tare și tot n-asculta. Și și-au făcut tăieturi cu săbiile și-au căzut în comă. E, s-a rugat cu stăruință, are mare putere rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pentru că rugăciunea celor răi, spune Solomon, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Niciun fel de putere n-are. Dumnezeu o dă deoparte ca pe ceva necurat. Acest surghiun, acest exil, această pribegie sau această înstrăinare a sufletului, am experimentat-o fiecare din noi. Și dacă cineva crede că n-a experimentat-o, cu siguranță o va experimenta. Nimeni nu scapă de această experiență prin care a trecut acest mare om al lui Dumnezeu, Ilie. Acest surghiun al sufletului, această pribegie, această stare în care ți se pare că ai rămas singur, că nu mai este nimeni cu tine, toată lumea din prejur nu mai înseamnă nimic pentru tine. Situații extrem de grele în care viața ți este pusă în pericol, situații de suferință extremă, de durere fizică extremă, în care nu mai vrei să trăiești și în care simți că te doare sufletul. Și cred că orice copil al lui Dumnezeu născut din nou a avut experiențe de felul acesta. Simți că te doare ceva în tine, dar care nu face parte din carnea asta. Nu te doare inima sau te doare stomacul sau ai o criză de rinichi sau ai o criză de fiere. Nu e nimic din toate acestea. Însă este o durere sfâșietoare înăuntrul tău. Ce te doare atunci? Este această durere a sufletului despre care Ioan Scărarul a scris o carte întreagă despre noaptea întunecată a sufletului. Și sufletul trece prin perioade grele și prin perioade foarte grele și această durere interioară, am spus că e o durere sfâșietoare, o durere atât de grea, care te macină, care te consumă, nu se poate compara cu nici una din suferințele fizice pe care le trăim și pe care le experimentăm. Ce cuprinde acest surghiun al sufletului? Trei lucruri în principal, pentru că am citit trei paragrafe aici în capitolul 19. Primul lucru este stresul. Asta e un termen modern, deși titlul l-am pus un titlu arhaic, vechi, însă vorbim acum despre un termen modern, stres. Toată lumea vorbește de stres, toată lumea știe ce este stres și o să vedem mai în detaliu. Și acest om al lui Dumnezeu a fost cuprins de stres. Cum toți trăim în această lume care este foarte stresată, foarte apăsată, foarte încordată, într-un rit foarte accelerat al vieții, în care omul nu mai poate să se oprească. Parcă este luat de acest curent și de acest iure și parcă este dus înainte. Nu poți să te oprești, nu mai poți să meditezi, nu mai poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu spune în acest iure și al vieții, spune opriți-vă! Opriți-vă, că nu mai puteți auzi nimic, nu mai știți ce se întâmplă cu voi. Sunteți luați, uite așa și duși cu valul. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu împărățesc peste neamuri. Și în acest iureș, în acest stres, trebuie să te oprești. Și dacă nu te oprești, te oprește Dumnezeu cumva. Pentru că te iubește, dacă ești al Lui. Dacă nu ești al Lui, te lasă să te duci cu valul și cu acest iureș spre pierzare. Stres. A doua parte, versetele 9 la 18, solitudine. Solitudine spre deosebire de singurătate. Singurătatea face parte din stres. Solitudinea ține de spiritul nostru, ține de relația noastră cu Dumnezeu, ține de omul nostru din nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Solitudinea este pozitivă. Seamănă cu singurătatea, însă are o cu totul altă dimensiune. Când ești singur, ești singur. Însă când ești în solitudine, ești cu cineva. Nu este niciun om cu tine, nu există nicio suflare împrejur, însă atunci când ești în solitudine, ești în prezența lui Dumnezeu. În solitudine îți vorbește Dumnezeu, te cercetează Dumnezeu, îți clarifică multe lucruri, multe gânduri, îți restaurează viața. De aceea ai nevoie să te oprești în mijlocul stresului și să meditezi și să asculți, să poți auzi cuvintele lui Dumnezeu ca să poți fi vindecat, pentru ca viața să-ți poată fi restaurată și să poți continua să mergi mai departe. Solitudine, versetele 9 la 18 și a treia parte, succesiune, versetele 19 la 21. După ce omul lui Dumnezeu a fost vindecat, descopere că nu se încheie slujba profetică aici, nu se încheie nici istoria Israelului aici, nu se încheie nici istoria Siriei, nu se încheie nici istoria lumii, nu se încheie istoria Europei, nu s-a încheiat istoria Americii cu atentatul de la New York și de la Pentagon. Nu se va încheia istoria lumii, indiferent ce se întâmplă pe fața Pământului, indiferent cât de mare va fi necazul care va locui pe toți locuitorii Pământului, nu se încheie istoria lumii decât la timpul hotărât de Dumnezeu. Nu se încheie istoria cu noi, cu niciunul din noi, așa cum a crezut Ilie. Doamne, am rămas numai eu singur, ce caută să-mi ia viața? Ce se va întâmpla dacă Izabela nea viața? Nu vor mai fi proroci în Israel. S-a terminat cu slujba profetică. Nu se încheie istoria cu Ilie. Cât de mare a fost Ilie, Dumnezeu îi spune, nu se încheie, Ilie, istoria cu tine. Du-te și unge pe Elisei, proroc în locul tău. Iată că este un proroc, măcar unul după tine, dar mai sunt și alții. 7000 nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și acum ne întoarcem la primul punct și cât avem posibilitatea să urmărim mai în detaliu fiecare din aceste trei aspecte importante, stresul, solitudinea și succesiunea. Ce cuprinde stresul? Ce cauzează stres? Istoria asta e veche de mii de ani. Stresul, noi spunem că e ceva modern. Nu e modern. Termenul este modern, însă fenomenul este foarte vechi și este comun tuturor ființelor umane care au trăit pe pământ. Un factor care cauzează stresul este superficialitatea. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Și superficialitatea îl caracterizează pe Ahab. Ahab era un om superficial. Ahab era un împărat superficial. Era un soț superficial. Era un tată superficial. Era superficial în toate lucrările pe care le făcea și în toate lucrările la care asista. Pentru că de-abia s-a terminat o lucrare a puterii lui Dumnezeu. A fost prezent acolo când Dumnezeu a trimis foc din cer, când poporul tot și-a întors privirea și fața spre Dumnezeu și a strigat, Domnul este adevăratul Dumnezeu. A văzut minunile lui Dumnezeu, a văzut puterea lui Dumnezeu și a plecat să mănânce și să bea. Un om superficial, un om care este încurcat cu treburile vieții, un om care este încurcat cu relații, un om care este încurcat cu o femeie străină, cu o femeie idolatră, un om care trăiește pentru ziua de astăzi să mâncăm și să bem căci mâine vom muri, fără niciun fel de perspectivă, superficialitate. Și superficialitatea aceasta este mai mare astăzi ca oricând. Niciodată oamenii nu au fost atât de superficiali ca astăzi. Și spuneam cu alte ocazii că trăim o mare criză a valorilor în generația aceasta. Nu mai există valori. Și nu mai există valori în niciun domeniu. Și în special în lumea spirituală și în special în biserică. Nu mai există valori și pentru că nu mai există valori, nu mai există nici treziri spirituale. Datorită superficialității. Însă ceea ce este tragic este că atunci superficialitatea îl caracteriza pe Ahab, pe împăratul lui Israel, însă acum superficialitatea îi caracterizează și pe proroci și pe cei care zic că nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Foarte multă superficialitate, foarte multă superficialitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care nu este abordat cu seriozitate. Porunca lui Dumnezeu nu este abordată cu seriozitate și asta înseamnă că este disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Oricâte argumente ai aduce astăzi oamenilor, oricâte dovezi biblice le-ai aduce, oricât ai încerca să-i îndupleci, să-i convingi din Scripturi că totul este adevărat și că Dumnezeu a dat poruncile lui să fie păzite cu sfințenie, ei îți vor aduce contraargumente. Nu este așa. A fost atunci, a fost în Vechiul Testament, a fost lege. Tot felul de argumente să nu păzească cuvântul lui Dumnezeu și care să justifice această superficialitate în care trăiesc. Această formă de evlavie, dar care tăgăduiește puterea lui Dumnezeu. Acești oameni când se confruntă cu puterea lui Dumnezeu, cu minunile lui Dumnezeu, se întorc înapoi să mănânce și să bea. Nimic nu le schimbă viața, nu le schimbă sufletul să mâncăm și să bem și trăiesc în îmbuibare de mâncare și băutură. Sunt cuprinși de îngrijorările vieții acesteia și ziua aceea va fi o zi îngrozitoare pentru ei. Superficialitate. B. Solie. Versetul 2. Izabela. Sfaturi, zvonuri periculoase. Și acestea produc stres. Se aude o veste, se aude altă veste, se aude un zvon, se aude alt zvon și îți produc agitație, îți produc tulburare și nu mai poți să dormi. Izabela a trimis un sol la Elia să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ce spaimă a intrat în Ilie acum când i s-a adus această veste? Din partea unei femei. Nu se teme de Ahab, de împăratul Israel, nu se teme de 850 de proroci păgâni care își îndeplineau ritualurile acolo la muntele Carmel, nu se teme de un popor întreg și acum îl cuprinde frica în fața acestei femei idolatre păgâne, care îi spune clar, mâine la ceasul acesta vei fi junghiat. Ce ai făcut cu prorocii mei, asta voi face și eu cu tine. Și femeia asta s-a angajat cu jurământ să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu se va îndeplini ceea ce am spus. Și Ilie se teme. Se teme de această solie, de acest zvon care a ajuns la urechile lui și pleacă astăzi, pleacă cât poți mai repede, că până mâine va pune mâna pe tine. Cât timp a căutat Ahab după Ilie? Împăratul lui Israel. 3 ani și 6 luni. Spune Obadia, nu este împărăție la care să nu fi trimis stăpânul meu să întrebe de tine și dacă spunea că nu ești acolo, îi punea să jure că nu ești acolo. Și acum Izabela nu știe exact unde e Ilie și dar spune, mâine la ceasul acesta vei fi înjunghiat, vei fi omorât. Voi face cu tine ce ai făcut și tu cu prorocii mei și Ilie se teme. Dar nu i-a spus Obadia lui Ilie, Duhul Domnului te va lua și te va duce nu știu unde și eu voi trece păcătos înaintea lui Ahab și Ahab mă va omorâ. A avut Ilie experiență de felul acesta, a fost răpit de Duhul lui Dumnezeu și mutat la zeci, la sute de kilometri. Oare nu putea Dumnezeu care l-a păzit până acum și l-a scăpat de atâtea necazuri și de atâtea încercări, nu putea Dumnezeu să scape și acum? Însă vedeți că Ilie era om? Asta ne arată că Ilie era om și nu era extraterestru și supraom. Era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și se pare că oameni puternici, oameni mari și oameni influenți și giganți a istoriei s-au temut mai mult de femei decât de bărbați. Izabela a trimis o veste care l-a umplut pe Ilie de frică. Și știți istoria recentă a României că și cei care erau la Comitetul Central al PCR-ului se temeau mai mult de femei decât de bărbați. Cel puțin în ultimii 10 ani ai comunismului în România. Nu știu de unde vine asta, sigur vine de la început, de la origini, și Apostolul Pavel vine și intervine în biserică și reglementează foarte strict viața și lucrarea bisericii și închinarea și lucrarea de învățare în biserică. Femeii nu îi dau voie să învețe pe altul, nici să se ridice mai pe sus decât bărbatul, pentru că ea s-a făcut vinovată de călcarea poruncii și să stea să asculte în tăcere, cum zice și legea. Legea. Nu zice Pavel că noi suntem sub har și nu suntem sub lege? De ce aduce legea ca argument? Cum zice și legea? Oare a desfințat Pavel legea? O desfințat Domnul Iisus Hristos legea? Nimeni n-a desfințat legea. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu, Duhul slobozeniei, Duhul slavei a venit prin Iisus Hristos. Ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții și ne-a dat putere ca să împlinim legea lui Dumnezeu și să ne ridice deasupra legii. Și ne-a dat un standard care este mult mai înalt decât standardul legii. Și Apostolul Pavel folosește argumente din lege și spune, dacă am fost ridicat la un standard mult mai înalt decât al legii, înseamnă că toată legea trebuie respectată. Și acum nivelul și standardul și ștacheta se ridică mai sus. Că ați auzit că s-a zis în vechime, dar eu vă spun și aduce totul la nivelul intențiilor, nu al faptelor, și intențiile și gândurile vor fi judecate, numai fapta. Ei, știu dacă noi ne dovedim călcători cu fapta. Suntem nevinovați că noi suntem sub har, dimpotrivă, suntem și mai vinovați decât cei care se aflau sub lege. Ce spaimă, versetul 3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și a lăsat slujitorul acolo. Spaimă. Solia aceasta, acest mesaj l-a umplut de spaimă când? Când a văzut. Atunci când a văzut, s-a umplut de spaimă. Mai știți pe cineva care s-a umplut de spaimă atunci când a văzut? După mulți ani, după mii de ani, trecut, poate 1000 de ani a trecut de aici. Petru. Că Petru îi spune Domnului Iisus Hristos, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Și Petru s-a dat jos din corabie, în furtuna asta. Poate că n-ați fost niciunii în furtună pe mare, nici eu n-am fost în furtună pe mare, dar am văzut valuri la marginea mării. Însă în mijlocul mării, corabia care se ridică și se coboară, nu puteți să vă imaginați ce se întâmplă în mijlocul mării în furtună și în Marea Galilei se pot stârni furtuni ca și pe mare. E un lac mare, însă se stârnesc mari furtuni datorită diferențelor mari de temperatură. Domnul îi spune vino și Petru se dă jos și umblă, nu umblă pe apă liniștită. Tu nu credeți că s-a făcut ca oglinda, așa s-a făcut marea dintr-o dată și Petru umblă, uite, Doamne, că să se văd pietrele Marea Galilei și uite ce tare. Nu era așa, erau valuri uriașe și Petru umblă pe val și urcă și coboară și merge către Domnul Iisus Hristos. Însă atunci când a văzut că marea e potrivnică și că vântul e tare și că valurile sunt mari, atunci a început să se scufunde. Când a văzut ce este în jurul lui. Ce ne scapă, ce ne ajută în aceste momente de depresie, de stres? Atunci Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat să scape viața. Când a văzut și când s-a uitat împrejur, când a văzut ce vrea să facă Izabela, l-a cuprins spaima. Însă, când vezi ce vrea să facă Dumnezeu, când te uiți împrejur, te apucă frica și începi să te scufunzi. În momente de criză, în momente de rătăcire, de pribegie, de înstrăinare a sufletului, în momente de apăsare, de durere a sufletului, te cuprinde spaima. Nu spune Scriptura că oamenii își vor da sufletul de groază la vederea lucrurilor care au să se întâmple cu toți, pe toată suprafața Pământului și cu toți locuitorii Pământului? La vedere, atunci își vor da sufletul de spaimă. Când vor vedea tot ceea ce se întâmplă aici, când au văzut Ilie, au fugit să scape viața. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, este o soluție aici, că nu poți să nu le vezi.
Le vezi la televiziune, le vezi în realitate, le vezi împrejur. Unii le-au văzut pe viu acolo la Madrid. Când veți vedea toate aceste lucruri că se întâmplă, este o scăpare aici. Nu te uita, nu mai sta să te uiți acolo, că dacă te vei uita acolo, îți vei pierde speranța. Te va apuca spaima și groaza și pe tine. Să vă ridicați privirea sus. Nu vă mai uitați aici când se întâmplă aceste lucruri. Ridicați-vă privirea sus, pentru că de acolo va veni izbăvirea voastră. Este o izbăvire undeva, dar nu aici. Aici nu-i nicăieri. Nici în America, nici în Anglia. Nicăieri nu este izbăvire aici pe pământ. Și s-a dovedit lucrul acesta că nu există. Izbăvirea este sus. Și izbăvirea vine de sus, însă trebuie să ții privirea de aici și să-ți o ridici sus. Și să păzești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, să încerce pe toți locuitorii pământului. Ce promisiune, ce asigurare dă Dumnezeu și te scape de spaimă? Să nu mori de frică, să nu mori de spaimă la ceea ce vei vedea, să păzești cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul răbdării lui Dumnezeu. Cine va răbda până la moarte va fi mântuit. Ai păzit cuvântul lui Dumnezeu și în schimb Dumnezeu te păzește pe tine și vei rămâne pentru eternitate cu cuvântul lui Dumnezeu. O istorisire, așa, o imaginație, dar care descrie o statistică reală, o constatare. Cei mai mulți oameni nu mor de boli sau din cauza bolii. Cei mai mulți oameni mor de frică sau de spaimă. Și asta este constatat statistic. Și ilustrația era așa că un om ieșea afară din oraș și pe drum s-a întâlnit cu moartea. Moartea venea pe același drum și intra în oraș. Ce faci, moarte? Unde te duci? Păi mă duc în oraș că am de luat 5 oameni. Păi asta e ceva atât de urât. Cum? Înfricoșător, îngrozitor. Te duci să iei 5 oameni, lasă-i în pace să trăiască. Eu știu că e îngrozitor, dar asta e lucrarea mea. Asta e datoria mea și trebuie să o fac. Eu nu pot să discut. Și se duce, omul se duce în treaba lui și se întoarce după vreme. Când se întoarce, moartea venea din oraș, tot pe drumul ăsta. Păi ce ai făcut? Ai zis că te duci să iei 5 oameni și am auzit că au murit 100. Și moartea zice, eu am luat numai 5. Aia la 95 au murit de frică. Dar asta e statistic, că cei mai mulți oameni mor de frică. Oamenii nu mor neapărat din cauza bolii. Însă există și aici o posibilitate pentru copiii lui Dumnezeu. Dacă te uiți în viețile patriarhilor și în viețile oamenilor lui Dumnezeu, e foarte greu să descoperi că unul dintre ei a murit din cauza bolii. Se scrie de Elisei că s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Însă, cum s-a întâmplat lucrul acesta că era puterea lui Dumnezeu în oasele lui Elisei după ce a murit? Pentru că au aruncat un mort. Au venit niște străini, niște păgâni, trebuia să înmormânteze un mort și nu era nicio groapă și l-au băgat în groapa lui Elisei, că era acolo aproape. Și când s-a atins de oasele lui Elisei, mortul ăla a înviat. Era puterea lui Dumnezeu și în el, Elisei, care a murit de o boală, s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Însă mulți oameni al lui Dumnezeu au murit, spune Scriptura, bătrâni. Nu mai putea să vadă de bătrânețe, bătrâni și sătui de zile au murit, au adormit și s-au dus la Domnul. Urmează singurătate. Și-a lăsat slujitorul acolo. În această stare, în această spaimă de care a fost cuprins, nu mai avea nevoie nici măcar de slujitorul lui. Omul care era ajutor, care era sprijin, care era tot timpul lângă el, slujitorul lui, era și el un proroc. Era dintre fiii prorocilor. Și-a lăsat slujitorul acolo și pleacă mai departe singur. Și sigur că am vrut să fim singuri, fiecare din noi. Am avut situații în care nici prietenul cel mai de aproape nu l-ai mai vrut lângă tine. N-ai mai putut să suporți pe nimeni lângă tine, nici pe slujitorul tău, nici pe prietenul tău, poate nici pe soția ta, nici pe tata. Ai vrut să fii singur și te-ai dus și ai rămas singur, singurătate. Și singurătatea nu-i bună și singurătatea cauzează stres și singurătatea accentuează stresul, pentru că singurătatea nu are de-a face cu spiritul nostru și cu relația noastră cu Dumnezeu. Charles Stanley spunea că singurătate îngăduită este singurătatea în prezența lui Dumnezeu. Singura singurătate îngăduită de Dumnezeu, singurătatea în prezența lui Dumnezeu și asta este solitudinea de care vom vorbi imediat. După singurătate urmează slăbiciune, versetul 4 și 5. După un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr, dorea să moară și a zis destul, s-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Slăbiciune. O slăbiciune cauzată de subalimentare. Și în perioada de stres, în perioada de încordare, nu mai poți să mănânci, nu mai ai poftă de mâncare. Și nici Ilie nu-i mai ardea de mâncare, viața era pusă în pericol, era cuprins de spaimă, nu mai poți să mănânci în astfel de perioade și ajunge slăbiciunea să-l doboare. După un drum de o zi, așezut sub un ienupăr și dorea să moară, că nu mai avea putere. Nu avea mâncare, nu avea apă, era foarte cald în deșert și parcă cât mai era, Doamne, de mers până la muntele lui Dumnezeu. Mă gândesc că se îndrepta către muntele lui Dumnezeu. Acolo voi fi în siguranță, la muntele lui Dumnezeu. Acolo nu mă va mai căuta Izabela. După o zi, nu mai poate. Este epuizat de puteri datorită subalimentării. Și Dumnezeu are grijă și de subalimentare și Dumnezeu are grijă și de oboseală. După o zi, în pustie, este foarte obosit, este extenuat este subalimentat, are nevoie de pâine, are nevoie de apă, are nevoie de odihnă. Dumnezeu se îngrijește de toate acestea în această perioadă de criză și nu lasă să moară acolo sub ienupăr. Și urmează sfatul lui Dumnezeu, a doua parte din versetul 5. Iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Și în aceste perioade întunecate ale sufletului, poate că auzi o voce și poate spune cineva, scoală-te și mănâncă. Ce să mănânc? Lasă-mă în pace că nu trebuie nimic. Nu știu de când n-am mai mâncat. Nu mai pot să mănânc, nu mai pot să dorm, nu mai am nevoie de nimeni lângă mine. Dumnezeu îți spune, scoală-te și mănâncă. Dumnezeu îți spune, du-te și culcă-te. Ai nevoie de odihnă. Spunea fratele Wurmbrand că dacă te duci pe stradă și întâlnești trei oameni diferiți unul de altul, fără să aibă legătură unul cu altul, și fiecare din ei spune că ești beat, du-te acasă și te culcă chiar dacă n-ai băut nimic. Că ceva nu e bine cu tine, ceva nu e în regulă. Trei persoane diferite, fiecare vede că e o problemă la tine. Du-te acasă și te culcă. Ai nevoie de odihnă, ai nevoie de pâine, ai nevoie de regenerare și atunci o să gândești mai bine. Șase lucruri. Șase factori cauzatori de stres și punctul G, speranță, versetele 6 la 8. Dumnezeu îi oferă speranță după ce s-a odihnit și după ce a mâncat. A spus un mare gânditor, nu, n-a fost creștin, Indira Gandhi, că unul infometat, nici chiar Dumnezeu nu-i poate vorbi decât în termenii pâinii. Erau mulțimile adunate și erau flămânzi și mi-e milă de ei că vor leșina pe drum și Domnul le dă să mănânce. Domnul îi hrănește cu pâine și cu pește o mulțime de aproape 20.000 de oameni. Unul infometat, nici chiar Dumnezeu nu-i poate vorbi decât în termenii pâinii. Și Dumnezeu îi dă odihnă și Dumnezeu îi dă pâine și Dumnezeu îi dă apă. Și după ce îi dă aceste lucruri, Dumnezeu îi vorbește. Acum poți să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Acum te-ai înviorat, acum te-ai odihnit. Dacă îi vorbea înainte, îi vorbea degeaba, că nu putea să înțeleagă, nu putea să asculte. Era extenuat, era la limita morții sau la limita vieții. Doamne, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins, scoală-te și mănâncă, pentru că drumul pe care l-ai de făcut este prea lung. El s-a sculat, a mâncat și a băut tot ce i-a spus îngerul Domnului a făcut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Pe lângă pâinea aceasta fizică și apa fizică de care avem nevoie ca să trăim, și Dumnezeu nu ne cheamă pe niciunul din noi la înfometare, pe lângă aceste resurse de care avem nevoie, pâine și apă ce a dat lui Ilie, avem nevoie de încă ceva care să ne dea putere. Pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și această pâine și apă pe care Ilie a primit-o era însoțită de un cuvânt special din partea lui Dumnezeu. Scoală-te și mănâncă, pentru că drumul pe care l-ai este prea greu pentru tine. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncare aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Ce mâncare a dat Dumnezeu? Pâine și apă? Păi asta e o mâncare cu care să reziști 40 de zile? Măcar un box cu sucuri acolo sau ceva, un rucsac cu sandvișuri în spate? Cât îi țineau și astea? Într-o săptămână era gata tot, se stricau în 2-3 zile, nu mai avea ce face cu ele. Pâine și apă, de două ori se scoală și mănâncă și bea cu puterea pe care a dat-o mâncarea aceasta. O mâncare binecuvântată de Dumnezeu, însoțită de cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune Apostolul Pavel că tot ceea ce mâncăm noi este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune? Gândiți-vă că pâinea pe care o mâncăm nu e o pâine obișnuită pe care o mănâncă toți oamenii, deși am luat-o din același magazin, făcută din aceeași făină, coaptă în același cuptor. Însă este ceva care face deosebire și diferență între pâinea pe care o mâncăm și apa pe care o bem. Și câți n-ar fi fericiți ei să mănânce pâinea noastră și să bea apa noastră? Și de ce spune Scriptura, împarte-ți pâinea cu cel frământ? Pentru că asta e o pâine binecuvântată de Dumnezeu. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, pâinea pe care o binecuvântăm și pâinea pe care o binecuvântăm acasă, nu numai la masa Domnului, acasă, pe mesele noastre, orice lucru pe care l-a dat Dumnezeu este bun și este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Rugăciunea transformă chiar și pâinea și apa pe care o mâncăm. Și paharul de apă pe care îl dăm noi nu e ca orice pahar de apă pe care îl dă oricine din lumea aceasta, pentru că este un pahar de apă pentru care tu te-ai rugat și care este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu buxuiocul sfințește apa, rugăciunea sfințește apa, cuvântul lui Dumnezeu sfințește apa și sfințește pâinea și ne sfințește viața. Și fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Totul e binecuvântat. Te voi binecuvânta pe tine, voi binecuvânta postava, voi binecuvânta coșnița, te voi binecuvânta la plecare, la venire, voi binecuvânta casa. Tot binecuvintează Dumnezeu când umbli în ascultare de Dumnezeu. Și acum trecem la partea a doua, solitudine. În singurarea aceasta a lui Ilie în prezența lui Dumnezeu.
Timpul ne obligă să punem punct ediției de astăzi a emisiunii de la Smerenie la Slavă, informându-vă totodată, dragi ascultători, că vom continua acest mesaj și în episodul următor. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, dorim ca Harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.